Еврейлерге арналған хат. 8-ші тарау. Айтып жатқандарымыздың ең бастысы мынау. Көкте біздің бас діни қызметкеріміз бар. Ол тағына жайғасқан ұлылық иесінің оң жағындағы құрметті орнында отыр. Сол жерде ол адам баласы емес, жаратқан иенің өзі көкте тұрғызған шынайы, киелі үйде қызметін атқарып жүр. Әрбір бас діни қызметкер Құдайға сый тарту мен құрбандық жасау үшін тағайындалады. Сол сияқты біздің бас діни қызметкеріміздің де Құдайға ұсынатын құрбандығы болуға тиіс еді. Егер ол жер бетінде қалса, діни қызметкері бола алмас деді. Себебі Таурат заңы бойынша ғибадатханада құрбандық жасайтын арнайы діни қызметкерлер бар. Бұлардың құлшылық етуі көктегі рухани қызметке ұқсаған мен онымен бірдей емес. Мұса киелі шатырды дайындауға кіріскенде Құдай оған:
«Байқа, барлығын саған осы тау басында көрсетілген үлгіге сай жасайтын бол»
деп ескертті ғой. Ал Исаға жер бетіндегі діни қызметкерлердің міндетінен анағұрлым жоғары қызмет тапсырылды. Сол сияқты ол Құдай мен адамдардың арасындағы бұрынғысынан көрі жақсы келісімге жол ашты. Бұл Құдайдың ерекше игілікті уәделерінен негізделген. Егер бұрынғы келісім ешбір кемшіліксіз болған болса, онда өзгесін жасаудың керегі болмас деді. Алайда Иеремия пайғамбар халқының айыбын әшкерелегенде былай деген:
«Жаратқан ием мынаны айтады. Біліп алыңдар, мен Исраилдің және Яхуданың үрім бұтақтары мен жаңа келісім жасайтын уақыт келеді. Бұл келісім мен олардың ата-бабаларын қолдарынан жетелеп Мысырдан алып шыққанда солармен жасаған келісіміммен бірдей болмайды. Өйткені олар бұл келісіміме адал болмағандықтан ықыласымнан айырылды»
дейді жаратқан ие.
«Қайта менің кейінгі заманда Исраил халқымен жазайдың келісімім мынадай болады. Мен өз тәлімімді олардың ақыл саналарына дартам, әрі жүрек түріне жазып та қоямын. Мен олардың Құдайы, ал олар менің халқым болады»
дейді жаратқан ие.
«Сонда ешкімге, замандасы мен ағайынына, жаратқан ені жақыннан танып білдеп үйретудің қажеті болмайды. Өйткені үлкенді кішілі барлығы да мені жақыннан танып білетін болады. Себебі мен олардың әділетсіз істерін рахымшылықпен кешіріп, жасаған күнәларын бұдан бұлай есім алмаймын».
Осылай Құдай жаңа келісім дегенде бұрынғысының ескіргендігін білдірді. Ал ескіріп, көнерген нәрсе көп замай күшінен айырылып жойылмақ.